беларускі свет у інтэрнэце.
А ў Беларусі чарговыя экстрэмісцкія фарміраванні з'явіліся, так улады называюць незалежныя СМІ, тэлеграм-каналы. Пра гэта наперадзе, таксама пра IT-кампаніі, якія сыходзяць з Беларусі ды Расіі. Ды іншыя навіны інтэрнэт-супольнасці. Тут улады Грыняўскі запрашаю вас на праграму, таксама нас можна слухаць у інтэрнэце. І вельмі зручна праз наш тэлеграм-канал запрашаю. Міністэрства ўнутраных справаў прызнала экстрэмісцкімі фармаваннямі выданне Куку.орг і суполку «Чай з малінавым варэньем». Іх старонкі ў сацыяльных сетках. Як паведамляе медыазона «Бай», экстрэмісцкім фармаваннем прызналі і суполку «Філіжанка», якая публікуе навіны і смешныя карцінкі пра Польшу. У спіс сацыяльных сетак Куку.орг трапіў і тэлеграм-канал грамадскай ініцыятывы «Наш дом», прызнанай экстрэмісцкім фарміраваннем 4 траўня. Куку.орг – онлайн-часопіс, адзін з заснавальнікаў якога бізнэсовец Александр Васілевіч. У верасні 21 года суд цэнтральнага раёна Менску прызнаў тэлеграм-канал выданне экстрэмісцкім. Редактора порталу Орша.ю Ігора Казмірчука вестілі ў вышук. Пра гэта ён распавёў на сваю старонцы ў Фейсбук. Арыенціроўкі з фотаздымкам Ігора цяпер вісяць у Ворше, на стэндах іх шукае міліцыя. Цяпер я, аказваецца, скрываўся ад следствія і такі страшны злачынца, што арыенціроўкі на мяне пайшлі па ўсім горадзе. Прэкамендаваў гэтую сітуацыю журналісту Фейсбук. Раней Казмірчак быў вымушаны пакінуць Беларусь. Сёлета ў красавіку журналіст даведаўся, што супраць яго пачалі справу паводле часткі першай артыкула 369 крымінальнага кодэксу нібыта за абразу Александра Лукашэнкі. Што канкрэтна сілавікі ацанілі як абразу, Казмірчак не ведае. IT-кампанія TeamViver сыходзіць з Беларусі і Расіі. Кампанія распрацоўшчык праграмнага забеспячэння для аддаленага доступу сыходзіць з Беларусі і Расіі. У заяве кампаніі такі крок тлумачыцца вайной супраць Украіны, якую развязала Расія. Кампанія спыняе сваю дзейнасць у Беларусі і Расіі, таксама адмовіцца ад кантакту з кліентамі з гэтых краінаў. Дзеючыя падпіскі будуць выконвацца да заканчэння кантракту, але не будуць працягвацца. Усе нелісэнзійныя злучэнні з Расіі і Беларусі будуць заблакаваныя. Кампанія бясплатна прапануе свае прадукты для карыстальнікаў з Украіны і ахвяруе больш за 750 тысячаў еўра Чырвонаму крыжу для аказання гуманітарнай дапамогі. Беларуская радыёрацыя заўсёды разам з вамі. Цяпер слухаць наша радыё можна таксама з дапамогай новай аплікацыі для смартфонаў і айфонаў. Пра гэта кажа дырэктар па справах прамоцыі і развіцця Беларуская радыёрацыя Мартін Рэмбач.
Старчы пабраць аплікацыі за склепов аплікацій. Мамы дві новы аплікацыі, ктору ўможліваю на смартфонах, на телефонах типу iPhone і на телефонах такіх з запрограмуванням Андроіда. Пабраць за склепов аплікацій і слухаць радыё, чытаць інформацій, слухаць аудыцій радіових, які са теж там доступні, з архівом радіа, репортажі, аудиції, великі публіцистичні. То є аплікація онлайн і можна слухати дзięki ній. Чисто треба мати доступ до інтернету, але то в дзішніших часах не є таким великим проблемом. Можна слухати радіа в часі рэчывістым, можна слухати аудиції архівальних, вибрати.
Новая аплікацыя бясплатная, іх стварэнне стала магчымае дзякуючы Цэнтру адукацыі Польшчы Беларусі і дзяржаўнаму дэпартаменту ЗША. Ва Украіне запусцілі сайт пра журналістаў, якія загінулі на вайне з прычыны расійскай агрэсіі. Ва Украіне загінула 17 журналістаў і працаўнікоў медыа. На жаль, гэтая лічба можа вырасці, бо вайна ўсё яшчэ працягваецца. Прафесіяналы, чую памяць мы шануем гэтым праектам, хацелі яе спыніць. Яны браты па зброі, іх зброя праўда. Менавіта праўда, агрэсар баіцца больш за ўсё, ён не хоча, каб свет атрымліваў сведчанне яго злачынства супраць чалавечнасці, свабоды і дэмакратыі. Гэтае сведчанне без аглядкі на асабістую бяспеку збіралі нашы героі, падкрэсліваюць стваральнікі праекту. Ва Ўкраіне, мы кажам, і героі не паміраюць. Яндекс заключыў дамову з Крамлём, якія навіны публікаваць у топе. Пра гэта расказваюць у расследаванні Медузы. У Яндекса, як мінімум, з 2019 года існаваў так званы белы спіс СМІ, чые матэрыялы маглі публікавацца на галоўнай старонцы Яндекс Новасці. Яго з'яўленню папярэднічалі шматгадовыя перамовы з адміністрацыяй прэзідэнта, піша Медуза са спасылкай на крыніцу ў кампаніі. Былыя цяперашнія супрацоўнікі Яндекса пацвердзілі выданню наяўнасць так званага белага спісу і заявілі, што ён быў уведзены уведены по узгодненню с Кремлем. На головной сторонце могли селяться материалы только с 15 проводных выданий. Официально компании заявляли, что топ новин формуется целиком автоматично с допомогой алгоритму, только с официально зарегистрованных СМИ. У конце красовика Яндекс обвестил о продаже новостей и платформы Дзен корпорации ВКонтакте. «Мы стомились змагаться с уладами и хотели позбавиться от токсичных активов», расповел про решение один из менеджеров Яндекса. Google почав блокувати аккаунти депутатів Держдуми, які потрапили під санкції. Google заблокував аккаунт депутата Держдуми Ніни Останіної, фракції КПРФ, де є її ютуб-канал. У повідомленні блокіровці, скриншот якого публікує РІА Новості, а говориться, що таке рішення прийнято за санкцією. Державне інформаційне агентство так само повідомляє блокіровці аккаунту у Google, так само заявили і некілька інших депутатів. Пізніше стало відомо, що з каналу Роскосмос Медіа у Ютубі видалені усі відео з уділом керівника держкорпорації Дмитрия Рагутіна, повідомляє ТАСС з посилкою на прес-службу Роскосмосу. Європейський Союз, а так само Великобританія і Японія, після вирвання Росії в Україну, ввели санкції у дочиненні до депутатів російського парламенту, які голосували за признання незалежності ЛНР і ДНР. Я так само запрошую заходити на нашу сторінку в інтернеті racia.com. На території Білорусі вона заблокована, електроблокаду можна обійти. Слухайте нас у інтернеті, тепер можна робити на нашій сторінці у Телеграм, де праз аплікацію білоруського радіо Рація на Android і iOS. Там так само почитаємо усі наші новини. Жадаю доброго дня, Олад Криньовський. До нової зустрічі на нашій хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.